كلهم سراويت إرترا كابتي أبو غزلو خلل تغراي بهصوص كوصلوو ميلا يونايتد ستيتس وهاب قال المينستري وصا أمريكا ناب أسوشيتد بريس أبزلاهو إيميل سرقي صوتاوي متقعتي أبلعلي معسكر سدتنياتن كالوتن مغاستات مسلاتن كمستفصمو زحبرو تأماني ريبورتاتونا لويلوم እቲ ወሃብ ቃል ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ንስደተኛታት ካብ ትግራይና ብኤርትራ ኣገዲዶም ከም ዝመልስዎም ጭጥታቱን ኣለው ይብል ካብ ኣሶሴትድ ፕረስ ዝመፀ ዜና በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ መግለፂ ውግእ ትግራይ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዝመልአሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ተዋሳእትን ሓድሽ ራእጢ ይሕድር ከም ዘሎ ሓባር እዩ። እቲ ውግእ ክጅመር ከሎ ንኤርትራ ዓቕሊ ስለ ዝገበረት ኢሉ ካብ ዘመጎሰ ምምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ መርገፅ ኣሜሪካ መሰረታዊ ለውጢ ዝተረኣየሉ ኮይኑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅሎም ትብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ስርቂ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ስደተኛታትን ካልኦትን መግሃስታት መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ተኣማኒ ሪፖርታት ኣለው ይብል። እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ንስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣገዲዶም ከም ዝመለስዎም ዘርእዩ ጭብጥታት ከም ዘለዎ ይጠቅስ። ኣብዚ ቀረባ ካብ ትግራይ ዝወፁ ምስክራት ከም ዝልዎ ድማ ወታደራት ኤርትራ እናሰረቁ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸዱ ንመናእሰይ እናቐተሉ ካብኡ ሓሊፎም ከባቢያዊ ኣመሓደርቲ ኮይኖም ከም ዝተዓዘቡን ገሊፆም እዮም። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝዋግኡን ንዝሃደሙ መራሕቲ ትግራይ ይሃድኑ ከም ዝፀንሑን እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ህላው ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይቕበሎን። ሓድሽ መርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግዘታት ብናፀን ግልፅን መስርሕ ንክፃረዩ ዝፅውዕ እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ በዝሒ ሰራዊት ኤርትራን ዝርከብሉ ስፍራን ንፁር ኣይኮነን ይብል። ብዘይካዚ ዩናይትድ ስቴትስ ነዝሓድሽ መርገፂያ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ብቐጥታ ተዘራሪባትሉ እንተኮይና ንፁር ኣይኮነን። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሕቶና መልሲ ክህብ ኣይከኣለን። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር በዝሒ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ከም ዝኾነ ይገልፁ። ሰበስልጣን ኤርትራ እውን ተሓቲቶም መልሲ ክህቡና ኣይከኣሉን። ኣብዚ ቀረባ ትዊተር ዝለኣኸ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወፍሪ ፀለመ ደጊስዎሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። ሓዱሽ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ደው ክብልን ናብ ሙሉእ ትግራይ ሰብኣዊ ደገፍ ብዝሕ ዕንቅፋት ንክባፅሕን ዝፅውዕ ኮይኑ ኣሎ። ሰብኣዊ ሓገዛት ብህፁፅ ክውደብ እንተዘይክኢሉ ኣይታ ሸሓት ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ዝሕብሩ እሙናት ምንጭታት ገሊፆምልና እዮም ይብል መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ። ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦቶ መግለፂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተጋሩን ዘተ ምጅማር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይጠቅስ።